You're with SBS Radio.
Għal kemm ir-rata tal-persuni Awstraljani mingħajr impjieg naqset huwa fatt li numru ta' żgħażagħ graduati ma jistgħux isibu xogħol. 6 minn 10 żgħażagħ ta' 25 sena għandhom kwalifiki minn istituzzjonijiet terzjarji iżda nofshom għadhom jibqgħu ifittxu impjieg full-time. Nieħdu il-każ ta' Michael Uzas ta' 23 sena li għadda 5 snin jistudja l-arkitettura u applika għal iktar minn 50 impjieg minn meta gradwa s-sena l-oħra. Huwa kellu 7 intervisti ma' kumpaniji differenti, is-sitwazzjoni hija waħda ta' frustrazzjoni għal Michael.
Each time it seemed like there was a problem with the experience factor. And as a graduate, it's very hard to gain some experience or any experience in the field during your time at studying.
Din l-esperjenza ta' Michael mixi waħda unika skont rapport mill-Fundazzjoni għall-Awstraljani Żgħażagħ. Il-kap eżekuttiv tal-Fundazzjoni Jen Owen tajt li l-figuri huma allarmanti.
50% of 25-year-olds in Australia are not in full-time work despite having higher educational standards than any previous generation.
Fis-sena 1980, ftit iktar minn nofs tal-persuni bejn l-età ta' 15 u 24 sena kellhom impjieg full-time, percentaġġ ta' 53%. Fis-sena 2015, dan in-numru kważi naqas bin-nofs għal 26%. F'kuntrast, in-numru ta' studenti li qegħdin jistudjaw full-time tela' għal iktar min-nofs dawn l-aħħar 30 sena. Il-partit tal-ħodor Awstraljani jgħid li wasal iż-żmien biex il-politiċi Awstraljani jibdew jieħdu din il-problema bis-serjetà, partikolarment meta wieħed jara il-livell allarmanti ta' żgħażagħ mingħajr xogħol fost il-gruppi żvantaġġati. Dan huwa kważi 50% ta' żgħażagħ u huwa suġġett sensittiv għas-senatur tal-ħodor Awstraljani Jordan Steele John li jinsab f'wheelchair.
I am, in a sense, sitting here as an employed, young Australian disabled person, as an aberration, not the norm, and that needs to change.
Bl-aħħar statistiċi juru li r-rata tal-qagħad niżlet b'5.4% u dik taż-żgħażagħ b'11.6%, il-Ministru għax-xogħol Michaela Cash tiddefendi il-Gvern ta' Turnbull f'dan il-kuntest.
We have focused on internships. Let's work with business to give our young people the opportunity to get the foot in the door.
Minkejja l-bib sikwit magħluq f'wiċċu, Michael Uzas jibqa' pozittivament determinat.
That sort of immediate impact you get that day or two after you get the no is quite a downer. But then you think, hey, you know who you are, you know where you want to go. If I don't try, I'm not going to ever get it.
sbs.com.au